Fyrsti þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Árni Þór Sigurðsson, og svarar andsvari.
Já, virðulegur forseti, hæstvirtur forsætisráðherra sagði það í sinni ræðu jafnframt að ef að niðurstaðan yrði sú að Alþingi hafnaði þessari tillögu, að þá myndu stjórnarflokkarnir að sjálfsögðu setjast yfir það mál og ráða ráðin sínum, og það held ég að við munum gera. Ég legg engan sérstakan skilning í þessi ívitnuðu orð forsætisráðherra, held meira að segja frekar að þau hafi verið sögð af óhugsuðu og óathuguðu máli og sé enga ástæða til þess að leggja neina sérstaka merkingu um það að í þeim felist einhver skilaboð um það að þetta mál verði að fást afgreitt hér ella séu dagar ríkisstjórnarinnar taldir eins og háttvirtur þingmaður var örugglega að ýja að þegar þessi ríkisstjórn var mynduð þá lá það fyrir að það yrði ekki fullkominn stuðningur við það í þingflokki Vinstri-hreyfingarinnar græns framboðs að ljá tillögu um þetta efni brautargengi og það lá alveg fyrir að af okkar hálfu var fyrst og fremst samkomulega það að máli kemur hér inn í þingið til þinglegrar meðferðar og það hefði engin frekari áhrif ekki af hálfu Vinstri-hreyfingarinnar græns framboðs.
Til málstökur háttvirtur 11. þingmaður